www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlikradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da bizi PEK-də dinləmək mümkündür. Türksatda və ya Hortbörddə. Elə bu dəqiqədən yaza bilərsiniz bizə mobil telefonlarınızdan 050 744 1017-yə və ya efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Nədən danışacaq bu işdən sonra da? Demək ki, sülh sazişinin imzalanması nə qədər yaxındır? Azərbaycan prezidentinin mərhələli həll planı ilə bağlı açıqlamaları fonunda Qarabağa yollanan azərbaycanlıların təəssüratlarını da eşidəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını mən sizə təqdim edim. Rauf Mirqədirov, birazdan Zahid Abbas bizə qoşulacaq. Həm Ermənistana, həm Dağlıq Qarabağa səfər eləyən Şuşa Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi, eləcə də telefon xəttində Asim Mollazadə olacaq. Həmin səfərin iştirakçısı, eləcə də deputat. İlham Əliyev Rusiya kanallarından birinə müsahibəsində deyib ki, beynəlxalq vasitəçilərin sülh sazişi imzaladıqdan sonra birinci mərhələdə 5 rayon geri qayıdacaq: Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli, Ağda. Bundan 5 il sonra isə 2 rayondan Laçın və Kəlbəcərdən erməni qoşunlarının çıxarılması təklif olunur. Prezident deyir ki, hesab edir ki, bu kompromis müddətdə. Dağlıq Qarabağın statusuna gəlincə, birinci mərhələdə müvəqqəti statusdan söhbət gedə bilər. Daimi statusla bağlı konkret söz deməyib prezident, deyib ki, bu bir il sonra da ola bilər, yüzə sonra da. Mən təklif eləyərdim ki, prezidentin dediklərini biz qulaq asaq. Az sonra yəqin ki, qulaq asacaq, prodüserimiz o səsi hazırlasın. Amma studiyamızın qonağı ilə mən istəyərdim ki, söhbətə başlayaq. Rauf Mirqədirov, hər vaxtınız xeyir olsun, Rauf bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyicilərimiz bizə 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərlər. Və mən sizdən dinləyicilərimizə yönətdiyim sualı həm də sizə yönəldirəm ki, sülh müqaviləsi yaxındırmı prezidentin açıqlamalarından hansı qənaətə gəlmək olar sizcə? Yəni, bugün müxtəlif şərhlər var idi ki, yarımçıq açıqlamadı, nəsə çatmır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Sözsüz ki, açıqlama bir tərəflidir. Yəni ki, prezident Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmaq istədiyi hissəni ancaq dedi. Bu, yəni, açıqlama ancaq ki, azərbaycanlıları maraqlandıran hissəsini dedi. Yəni ki, müzakirə olan məsələ. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Hə, ərazilər azad olunacaq. Əvvəlcə 5 rayon, 5 ildən sonra daha 2 rayon. Nə üçün onda 5 il müddət lazımdır ki, 2 rayonun azad edilməsi üçün? O 5 il müddətində nə baş verəcək? Hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Hansı şərtlər daxilində o ediləcək? Və sər və ilaxır. Yəni, bilirsiniz, məsələn, statusla bağlı ümumiyyətlə bəyanat qeyri-müəyyən idi. Yəni, Söhbət yalnız keçid statusundan gedirdi. Keçid statusu haqqında biz artıq müəyyən məlumatımız var. Çünki bu Amerika-Rusiya birgə komissiyasının hazırladığı təkliflər idi. Amerikan keçmiş, əgər səhv eləmirəmsə, təhlükəsizlik üzrə müşavirinin indi rəhbərlik etdiyi və orada azərbaycanlarla erməni deputatları, siyasi xadimlər dəfələrlə görüşüb də o keçid statusu haqqında məsləhətlər orada hazırlanmışdı. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu formal faktiki statusdur, formal status deyil. Bu faktiki status ona görə tanınır ki, Dağlıq Qarabağın real bugünkü hakimiyyəti, yəni ki, Dağlıq Qarabağı nəzarətdə saxlayan siyasi qüvvə deyək və yaxud da hərbi siyasi qüvvə deyək, sülh prosesinin həyata keçirilməsində iştirak edə bilsin. Çünki bir tərəf kimi iştirak edə bilsin, bu qoşunların geri çəkilməsi, situasiya nəzarət edilməsi, qaçqınların qaytarılması üçün şəraitin yaradılması və s. kommunikasiyaların açılması və s. və ilaxır. Amma yekun statusu nədən ibarət olacaq? Və söhbət ondan gedir ki, sözsüz ki, müqavilədə yekun statusunu əgər yetin statusun çərçivəsi də müəyyənləşməsə, heç olmasa yəni ki, heç olmasa təxmini çərçivəsi də müəyyən edilməsə, heç olmasa yekun statusu müəyyənləşdiriləcək bir mexanizm göstərilməlidir. Göstəriləcəkdir. Yəqin ki, göstəriləcək. Və bu haqda biz heç nə eşitməliyik. Yəni düşünmək olmaz ki, ermənilər, Ermənistan və yaxud da ermənilər bütövlükdə qeyri-müəyyən yalnız qeyri-müəyyən gələcək naminə bütün güzəşləri getməyə hazırdılar. Bütün güzəşləri getməyə hazırdılar. Hətta bu güzəşlər onların maraqlarına cavab versə belə. Yəni ki, özdəki nəzərə almaq lazımdır. Bu sizin sualınızın ikinci tərəfinə cavab verərkən ki, yəni ki, yaxındırmı sazişin imzalanması ya yox? Yaxın olduğu qədər də uzaqdır. Bəlkə də bir qədər əcaib cavabdır, amma həmin sizin yadınıza təxminən bir neçə həftə bundan qabaq Prezident Administrasiyası Beynəlxalq Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun bəyanatlarını yada sala bilərəm. O həmsədirləri kəskin tənqid edirdi, Ermənistanı kəskin tənqid edirdi və deyirdi ki, bütün hansı razılaşmalar var ki, hansı prinsiplər üzrə bizim razılaşmalarımız varsa, bunların hamısı Koçaryan dövründə əldə olunub, indi isə heç bir şey əldə olunmayıb bu son deməli son 2 il yarımda da heç nə əldə olunmayıb.
Təxminən ona bənzər bəyanatı ilə ardınca Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməd Yarov da verdi. Dedi ki, danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur
və sər və ilaxır. Yəni ki, hətta həmsədirləri Ermənistanın konstruktiv imicin yaratmaqda bilərəkdən yaratmaqda ittiham elədilər və sər və ilaxır. Və bir müddət keçəndən sonra prezident müsahibəsində hansısa yenə də xarici təşkilər olsun, ancaq xarici kütləvi informasiya vasitələrinə biz prezidentin bu və digər məsələlərin mövqeyini öyrənirik. Hər halda prezidentimiz bəyan etdi ki, yox, nəsə irəliləyişlər var, nəsə imkanlar var və artıq hətta belə bir ifadə işlətdi ki, həll edici mərhələyə deməli giriblər, yəni ki, daxil olublar. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bilirsiniz, yadınızda bir neçə dəfə biz bu situasiyayla qarşılaşmışıq.
90-cı illərdə,
2001-ci ildə və s. və ilaxır. Və nəhayət Pariş Buxarest görüşündə və s. və ilaxır bu cür mərhələ. Məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, təklif olunan prinsiplərin, yəni bazı prinsiplərindən də söhbət gedir, onlar sonsuz sayda deyillər. Onların variasiyaları da sonsuz sayda ola bilməz. Yəni ki, artıq yəni ki, bu 15 ildə danışıqların, yəni ki, biz aktiv fazasını götürsək, 15-16 ildə bütün variantlar müzakirə olunur. Hər bir neçə ildən bir elə bir mərhələ çatır ki, müəyyən variantlar, variantlar, prinsiplər toplumunu ya qəbul etmək lazımdır, ya onu rədd etmək lazımdır.
Sizcə indi hansına yaxındılar?
İndi hələlik ki, bizim əgər prezidentin son bəyanatlarını götürsək əsas kimi, ondan əvvəlki Xarici İşlər Nazirinin, Prezident Administrasiya Şöbə Müdürünün bəyanatlarını, məhz prezidentin hər halda o məsuliyyət daşıyır, son bəyanatlarını götürsək, güyə biz yaxınıq, yaxınıq hər halda yaxınıq nəyisə imzalamağa, hansısa sülh sazişini imzalamağa. Ancaq bu da heç, o demək ki, bu cür söhbətlərdə dəfələrlə olub ki, tərəflər yadınızdadır, həmsədrlərin həddindən artıq yaxın idilər sülh sazişini imzalamağa, sonraki bəyanatı, lakin siyasi iradə çatmadı prezidentlərdə. Çünki ola bilər ki, o variant da istisna olunmur. Hər şey çoxlu kombinasiyalardan asılıdır. Bu proses ətrafında gedən bir çox kombinasiyalardan asılıdır. Bir sıra hallarda prezidentlərin şəxsi siyasi iradəsindən asılıdır. Siyasi sistemdən kənar, yəni ki, siyasi sistemin də bəlkə də o qədər daxil olmaq, şəxsi siyasi iradədən çox asılıdır. Yəni ki, ola bilər ki, bu sülh müqaviləsi prezidentlərdən ikisindən birinin siyasi kariyerasının sonu ola bilər. Amma bunu getməyə bacarıq lazımdır. Belə bir təhlükə də var. Sözsüz ki, əgər yadınızdadırsa, məsələn, çox misal gətirirəm, faktiki olaraq Əlcəzairdən qoşunların çıxarılması General De Gaulle-un siyasi kariyerasının sonu oldu. Ondan sonra referendum uduzdu. Heç bir Əlcəzair ilə daxil olmayan referendum uduzdu və hakimiyyətdən getdi, özü getdi düzdür. Yəni ki, bildi ki, siyasi kariyerasının sonudur. Onun artıq o cəmiyyətə öz iradəsini avtoritar lider kimi sıraya bilmir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən ikisindən biri indiki halda buna risk eləməyə hazırdır mı sizcə? Yəni prinsipcə İlham Əliyev, yəni referendumda Azərbaycan bu il referendum keçirildi və onun bir yox bir neçə dəfə seçilmə imkanı var. Dayaqları möhkəmdir. Hər halda bunu tək daxildə şərtçilər demir, həm də beynəlxalq təşkilatlar deyir. Ermənistan prezidenti amma müxalifət arasında çoxdan müqavimət göstərir.
Siyasi iradə nümayiş etdirmək baxımından sözsüz ki, Ermənistan prezidentin daha çox siyasi iradə nümayiş etdirmək lazımdır. Faktorlardan biri ondan ibarətdir. Sözsüz ki, söhbət daxili müxalifət var və bu daxili müxalifət hər halda Azərbaycandakından fərqli olaraq situasiyaya təsir etmək imkanına malikdir. Təsir göstərmək imkanına malikdir. Digər faktor, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan prezidenti xarici faktorlardan Azərbaycan prezidentindən daha çox asılıdır. Ermənistan bir dövlət kimi ümumiyyətlə xarici faktorlardan daha çox asılıdır nəinki Azərbaycan. Çünki Ermənistan faktiki olaraq özünü məhz regiondakı münaqişə ilə bağlı və sonradan Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı izolyasiya vəziyyətinə salıb. Bugün faktiki olaraq Ermənistanın yalnız bir dövlətlə sərhədləri normal açıqdır, yəni ki, fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət bu da İranla sərhədlərdir. Türkiyə ilə sərhədlər qismən Türkiyə-Gürcüstan vasitəsi ilə fəaliyyət göstərə bilir. Rusiya ilə sərhədlər də qismən açıqdır, çünki Rusiya ilə Gürcüstan arasında sərhəd bağlıdır və s. və ilaxır. Yəni ki, bu problemlər var və xarici faktordan, özdə Rusiya faktordan kifayət qədər ciddi asılıdır. Və ona görə sözsüz ki, ona daha çox iradə nümayiş edir. Azərbaycan prezidenti bu baxımdan bir qədər daha sərbəstdir, ilk nəzərdən bir qədər daha sərbəstdir. Sərbəstlik nədən ibarətdir? Bəli, daxildə hətta mən düşünmürəm ki, məsələ bu dərəcə bu yerdədir, ancaq ən təslimçi sülhə qədər belə müqamət göstərə biləcək cəmiyyət yoxdur. Cəmiyyətin gücü yoxdur, müxalifətin gücü yoxdur, təşkilatlanmış cəmiyyət yoxdur. Kifayət qədər güclü hüquq mühafizə orqanları var, hər halda situasiya nəzarət edən güc strukturları var. Bu sözsüzdür. Digər tərəfdən xarici faktora baxanda ilk nəzərdən yenə də Azərbaycan Ermənistana nisbətən daha az asılıdır. Ən azı ona görə ki, iqtisadi baxımdan Azərbaycanın resursları daha
Və bu nə deməkdir, Rafiq?
Yəni, İlham Əliyev üçün daha asandır və öz imzalamaq və öz gələcəyini ilk nəzərdən təmin etmək. Hakimiyyətdəki gələcəyini. Ancaq hər şey o dərəcədə də sadə deyil, mən düşünürəm. İlk nəzərdən bilirsiniz, müxalifətin olmaması güya həddən artıq sabit situasiya yaranır. Amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, kütlə ən pis oponentdir. Kütlə heç bir konstruktiv mövqeyi olmayan, konstruktiv düşünmə bacarığı olmayan, konstruktiv davranış bacarığı olmayan, diyalog bacarığı olmayan oponentdir. Və Allah eləsin eləməsin, ancaq o kütlə işə qarışsa, yəni hansısa bir force major situasiyada, hansısa kataklizmə yaxın situasiya yaranarsa, bunun üçün heç də vacib deyil ki, Qarabağla bağlı yaransın bu situasiya. Kütlə bir faktor kimi ortalığa çıxsa, bu halda dialoq edə biləcək tərəf müqabil olmayacaq. Məsələn, Ermənistanda bir tərəfdən bizim dediyimiz o neqativ var ki, güya neqativdir də ki, müxalifət var, müxalifət cəmaatı çıxarda bilər, situasiya təsir göstər, ancaq müxalifət eyni zamanda dialoq tərəfidir. Çünki müxalifət təşkilatdır. Bilirsən, kimlə dialoqda danışıqlar aparırsan, bu faktor var. Digər tərəfdən son hadisələr mənə deyə göstərdi ki, xüsusən bir sıra törədilən tərəqlər ki, Azərbaycana da müəyyən təsir imkanları var, xarici təsir imkanları var.
Rahmir Qədirovun dediyiydi bu, siyasi icmalışının və Azadlıq Radiosu.az saytında bir xəbər yerləşdirilib. Prezidentlər yenidən Rusiyada görüşəcəklər. Bu haqda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov məlumat verib bugün mətbuatda. Deyib ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşünün davamı olacaq bu və danışıqlarda qaldığımız nöqtədən davam eləyəcək. Və prezidentlərin görüşü ərəfəsində İlham Əliyevin açıqlamaları ilə bağlı Rahmir Qədirovun fikirlərini eşitdik və bu bəyanatlar həm də Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri fonunda baş verir. Qəfildən baş verən bu səfərin məqsədi xalqları sülhə hazırlamaqdır, yoxsa regionda həm də Dağlıq Qarabağ məsələsində söz sahibi olmaq istəyən Rusiyanın təsiri ilə keçirilən bir görüşdür. Bu sualı az sonra biz Rahmir Qədirova ünvanlayacaq. Dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər mobil telefonlardan. İsmarıç göndərə bilərlər 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az doğrulu yazır. Deməli, artıq Əlvidə Qarabağ, Şuşa, Laçın, Rav bəy, sizin fikrinizi öyrənək, dərhal telefon xəttində Asim Mollazadə olmalı, onun da fikirlərini öyrənəcək həmin səfərlə bağlı.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə hər hansı bir söz danışıqlarına, hər hansı bir söz müqaviləsinə, hətta ilk nəzərdən ən tutalım ki, Azərbaycan üçün qeyri-sərfəli sülh müqaviləsi imzalandığı halda belə Əlvida Laçın, Əlvida Şuşa mövqeyinin tərəfdarı deyiləm. Məsələ ondan ibarətdir ki, siyasət yalnız regiondakı siyasi abhava, ümumiyyətlə geopolitik durum bugünlə qutarmır. Sülh müqaviləsinin, hətta ən pis sülh müqaviləsinin bizə yarada biləcək imkanlar var. Məsələ, başqa şeydədir. Məsələ, onda deyil ki, biz bugün hansı kompromislərə gedə bilərik və bu kompromislərin sərhəddi bizim üçün nədir? Məsələ, ondadır ki, bu kompromislərə gedəndən sonra, onsuz da hansısa kompromislərə getmək olacaq, bunu dərk etmək lazımdır. Kompromislərə gedəndən sonra biz sonrakı situasiyanı hesablaya biləcəkmi? Sonrakı situasiyada ola bilər bugün uduzduqlarımızı başqa vasitələrinə, siyasi, iqtisadi vasitələrinə sabah qaytara biləcək ya yox. Ona görə də bilirsiniz, yəni ki, bir mənalı hər hansı bir sülh müqaviləsinə baxanda nəzərə almaq lazımdır. Eyni mövqədən ermənilər də çıxış eləyə bilərlər də. Yəni ki, əgər bu məntiqlə işləsə ki, əlvida, ermənilər də fikirləşə bilərlər ki, 7 rayonu tutmuşuq da biz niyə qaytarmalıyıq? 7 rayon. Yəni bu psixologiya bir qədər qüsurlu mənə elə gəlir psixologiya. Başqa şey ki, mən bugün hələlik ki, Azərbaycan tərəfində, Azərbaycanda gələcəyin dəqiq mənzərəsi hər hansı bir variantda dəqiq mənzərəsini yaratmaq istəyini görmürəm. Bu təhlükəlidir. Bu təhlükəlidir ki, biz bu situasiyada ola bilər ki, sabah hətta ola bilər ki, sülh müqaviləsində qazandıqlarımızı itirə bilərik. Bu təhlükə, əgər biz düzgün siyasət qurmasaq.
Rauf Mirqədirovun cavabını eşitdik, Toğrulun verdiyi suala və indi telefon xəttində Asim Mollazadədir. Asim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Asim bəy, sizin yəni azərbaycanlı bir qrup azərbaycanlının Ermənistana Dağlıq Qarabağ səfəri elə son günlərdə mətbuatda bir mənalı qiymətləndirilmir və demək bu gün Qarabağ üzrə koordinasiya qrupu bir tədbir keçirib, tədbirdə deyilib ki, bu qəfil və məxfi səfərdən narahat olublar və qrupun fikrincə məqsədi və nəticələri bəlli olmayan bu səfər haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinin rəsmi qurumları deyil, mətbuat məlumatlandırıb, baxmayaraq ki, səfərdə rəsmi şəxslər, o cümlədən səfir və deputat da iştirak eləyirdi. Siz bu səfərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, onların fikrincə, yəni qrupun fikrincə məqsədi bəlli deyil. Məqsəd nə idi əslində? Bax, sizin dilinizdən eşitək. Buyurun.
Aydındır. Bu məqsəd heç bir halda rəsmi gedən danışıqları yaxud da ki, Minsk qrupunun çərçivəsində olan dövlət başçılarının arasında olan xarici işlər nazirliklərinin apardığı danışıqları əvəz etmək deyildi. Məqsəd ilk növbədə bilirsiniz ki, Rusiyada Azərbaycanın, Ermənistanın kəfirləri, keçmiş mədəniyyət nazirləri və onlarla birgə işləyən Rusiyanın keçmiş mədəniyyət naziri cənab Şvıdkoy və hal-hazırda o Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi vəzifəsində çalışır. Birgə məhz ehtimal olunan və hal-hazırda müəyyən bir şanslar yaradılan danışıqlar prosesində prosesə dəstək verməkdir. Yəni, vəziyyətlə tanış olmaq, mövqeyləri bildirmək, mövqeylərlə tanış olmaq və biz bu istiqamətdə bilirsiniz ki, 2007-ci ildə birinci səfər edilmişdi və bu səfərdə ancaq humanitar və mədəni sahəyə aidiyyəti olan nümayəndələr iştirak edirdi. Bu dəfə format bir balaca genişlənib və bu prosesdə artıq həm medianın nümayəndələri, həm də parlamentin nümayəndələri iştirak ediblər. Və bu səfərdən sonra, Sarkisyanla görüşdən sonra və sonra Ermənistan nümayəndələri ilə birgə Bakıya gəlib, Azərbaycan prezidenti ilə görüşündən sonra müəyyən bir ümidli abu hava sezildi, hiss olundu. Şansın ciddi olduğu və bu fürsətdən, bu şansdan istifadə etmək üçün iki xalqın, iki ölkənin ciddi hazırlıq görməyinə biz ehtiyac duyduq.
Ümidi yaradan nə idi Asim bəy? Ümit yaradan nə idi?
Ümit yaradan ilk növbədə bölgədə geosiyasi proseslərdi. Bilavasitə bölgədə nüfuza malik olan ölkələrin də münaqişənin tezliyi ilə həllinə israrlı olduqları və eyni zamanda biz öz görüşlərimizdə, söhbətlərimizdən başa düşdük ki, Ermənistanda da bu münaqişəni həll etmək üçün müəyyən istək və imkanlar var. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, proses dövlət səviyyəsində davam edilir, danışıqlar prosesində müəyyən ümid verici vəziyyət yaradılıb. Amma mən bayaq Rauf ifadə elədiyi bir fikirlə razıyam ki, ancaq kağızlarda yaranmış sülh sazişi hələm sülh demək deyil. Etibarlı sülhün yaradılmağı üçün və qəbul olunmuş qərarların həyata keçirilməyi üçün cəmiyyətin, daha doğrusu iki ölkənin cəmiyyətinin bu prosesə hazır olub, bu prosesdə bilavasitə iştirakına ehtiyac var. Və biz düşünürük ki, bu prosesdə həm ictimai, siyasi qüvvələr, dördüncü hakimiyyətin, medianın və vətəndaş cəmiyyətinin bilavasitə iştirakına ciddi ehtiyac var. Və bu bizim missiyada, məhz mədəniyyət sistemində çalışmış və təcrübəsi olmuş adamların da iştirakı müəyyən atmosferi yaratdı və biz düşünürük ki, bu sahədə işləri davam etdirmək lazımdır.
Asim bəy, bizə bir ismarıç gəlib, Nadir yazır ki, ən pis sülh nə deməkdir? Mən oxudum ki, Qarabağa gedənlərdən biri belə deyib, bunu aydınlaşdırardınız. Məncə bu fikrin müəllifi elə siz idiniz.
Bu fikrin müəllifi mənəm. Bəli. Və mən düşünürəm ki, yol sürüş yoludur. Və ən hətta pis şəraitdə sülhün mövcudluğu ən gözəl müharibədən yaxşıdır. Çünki müharibədə bizim itirdiyimiz amil çox ağır amildir. Dağıdılan şəhərləri bərpa etmək olar, dağıdılan yolları bərpa etmək olar. Amma insan itkisi heç vaxt bərpa olmur. Dünyanın da ən yüksək amili insandır. Azərbaycan öz ən gözəl, ən qəhrəman oğullarını itirib bu müharibədə. Onun üçün mənim sözlərim ona ünvanlanıb ki, hətta xırdaca sülh axtarış istiqamətində şansı varsa biz bu yolla getməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, insan itkisi vermədən bu münaqişəni məscid yolu ilə həll edək. Bir şey də mən də xüsusi vurgulamaq istərdim ki, düşünürəm ki, müharibədən heç bir zaman danışmaq lazım deyil. Hətta müharibəni apararız zaman da sülhdən danışmaq lazımdır. Çünki istənilən müharibə sülhlə yekunlaşmalıdır və müharibə çağırışlarını mən düzgün hesab etmirəm. Çünki bunun təsadları çox ağırdır.
Həsin bəy, dərhal ki siz deyirsiniz ki, müharibədən pis sülh yaxşıdır. Yəni insan ölümündənsə, yəni sülh imzalamaq yaxşıdır. Amma sıravi azərbaycanlı dərhal fikirləşir ki, pis sülh torpaqları güzəştə getməkdir. Söhbət dərhal da
şuradan yadır. Yəni bu mümkün olan amil deyil və mən istərdim ki, siz Azərbaycanın mövqeyi ilə tanış olmaq üçün dünən səhvləmirəmsə Azərbaycan televiziyası prezidentin Rusiya televiziyasına verdiyi müsahibəni yayınlamışdı.
Bəli, biz bu haqda danışırdıq saatində.
Azərbaycanın mövqeyi tam açıq ifadə olundu və biz Azərbaycan prezidenti ilə görüşərkən o Ermənistan nümayəndə heyətinə də Azərbaycan mövqeyini tam açıq formada, aydın formada ifadə eləmişdi. Azərbaycandan Qarabağı ayırıb hansısa bir dövlət yaxud da ki Ermənistanı birləşdirmək məsələsi heç vaxt müzakirə mövzusu ola bilməz və hal-hazırda bu müzakirə mövzusu deyil.
Asim bəy, o zaman üzürsəm sözünüzü kəsirəm. O zaman pis sülh nə deməkdir? Yəni dinləyici israrla soruşur ki, bunu aydınlaşdırardınız.
Bir sözü mən aydınlaşdırıram. Bugün real sülhün olmamağı, ancaq atəşkəsin olmağı hələ pis sülhdür də, öz-özlüyündə. Amma yenə də hərbi əməliyyatlar ən gözəl deməli, müharibə insan itkisi olmayan mühitdən mən pis hesab edirəm. Yəni, mən son sülhü demirəm, bu yolu ələm keçməliyik. Lakin bu yolu keçərkən müvafiq bir yol xəritəsi müəyyənləşdirməlidir ki, biz bu ədalətli sülhə necə gedməliyik, hansı mərhələləri keçməliyik və bilirsiniz ki, çox böyük itkilər olub, çox böyük bir qan olub və müəyyən qədər bu yolu keçmək üçün biz elən böyük bir işlər görməliyik. Yüzillərlə müharibə aparan Avropada ölkələr bugün müttəfiq və dostlar. Deməli, onlar müvafiq bir mərhələləri keçiblər və Avropanın sabitliyi, Avropada uzun müddətli müharibələrin olmaması məhz fərqli təfəkkürün nəticəsidir. Məhz bu təfəkkürün də Cənubi Qafqaz bölgəsində bərqərar olunmağı üçün böyük bir ehtiyac var.
Dinləyicilər sizə ismarıç göndərirlər. Qulaq asıram, belə çıxır ki, başımızın altına yastıq qoyurlar. Sonra da nə olar olar. Məsəl var, mən bu məsələ çəkmək istəmirəm başqa formada. Yaz gələr, yonca bitər. Belə bir məsələ, onu oxşar bir məsələ çəkir. İndi isə biz o gündəyik, deyəsən.
Yəni, o gündə deyilik və mən bu fikirlərlə razı deyiləm və biz heç bir zaman verilən kompromislərdə Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri də hansısa bir mübahisə yaxud da ki kompromis mövzusu deyil. Söhbət sülhə aparan yolda düzgün dövlətimizin və xalqımızın mənafelərini qorunmaqdan gedir və bu prosesdə ziyalıların apardığı proses deyil. Ziyalılar sadəcə olaraq ümumi verilən qərarlara dəstəyi və sülhü əldə etmək üçün müəyyən nüanslarda öz təsirini və cəmiyyətə bu prosesi anlataraq bu prosesdə cəmiyyəti dəstəyə dəvət edəmək funksiyası daşıyır. Əsas proses, yenə də təkrar edirəm ki, dövlət başçılarının apardığı danışıqlarda ona yəni sülhə dəstək verən beynəlxalq təşkilatların nəzdində gedir.
Zülfüqar yazır, salam, deyir, bəy verən acın dişinə baxmazlar, çünki biz onsuz da hazır deyilik torpaqlarımızı azad etməyə. Bu Zülfüqarın fikirləri idi. Bununla bağlı şərhiniz var mı, deyəcəyiniz var mı, yoxsa mən keçim sualımıza?
Bununla bağlı şərhim var və mənim qədər bu səfərin məqsədlərindən biri də bölgədə gedən proseslərlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmaq. Məsələn, mən düşünürəm ki, Ermənistan nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri bölgədə gedən proseslər və Azərbaycanın imkanları barəsində onlar üçün müəyyən qədər mesaj verdi. Sadəcə olaraq, yenə də təkrar edirəm ki, sülhi məhz müzakirələr və danışıqlar nəticəsində əldə etmək hansısa bir hərbi əməliyyatlar vasitəsilə deyil, məhz danışıqlar siyasi vasitələrlə həyata keçirmək bizim marağımızda uyğundur.
Asim Bey, təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi çatdırdığınıza görə dinləyicilərimizə bir daha xatırladım. Silahşah Partiyasının sədri deputat Asim Mollazadə idi telefon xəttində. Və studiyamızın qonağı Rauf Mirqədirovdur. Az sonra onunla söhbəti davam etdirəcək. Amma bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, bizə yazsınlar 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan yaza bilərlər və yaxud da ki, internetdən bizə göndərə bilərlər ismarçılarını, fikirlərini firət işarəsi azadlıqradiosu.az. Bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam etdiririk.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov. Onunla söhbəti davam etdirəcəyik. Amma əvvəlcə sizə deyim ki, bizi siz internetdə də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, Peykdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizi dinləmək imkanınız var. Eləcə də bizə yaza bilərsiniz. Sizə bir sual göndərmişdim, yönəltmişdim ki, sülh müqaviləsinə Azərbaycan nə dərəcədə yaxındır? Yəni tərəflər nə dərəcədə? Demək bununla bağlı bizə yaza bilərsiniz mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına suallarınızı göndərə bilərsiniz. Və artıq Vüqar yazır, biz təslimçi sülhə inanmırıq. Bax, belə bir ismarıcı göndərib və Asim Mollazadənin demək, ötən həftə yılın içində bir qrup Azərbaycan ziyalısı ilə Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda olmuş deputatın fikirlərini eşitdik və Rauf Mirqədirovun indi bu səfərlə bağlı eləcə də Asim bəyin dediklərinə münasibətini öyrənəcək. Buyurun, Rauf bəy.
Bilirsiniz, Azərbaycan İctimaiyyətinin nümayəndələri ilə Ermənistan İctimaiyyətinin nümayəndələrinin görüşləri yeni deyil. Yəni ki, bu görüşlər olur. Bu görüşlər Ermənistanda da olur, hətta da bildiyimə görə Dağlıq Qarabağda gedib çıxanlar olur və s. və ilaxır və xarici dövlətlərdə də olur. Yəni demək ki, hansısa yeni proses başlayır. Bu bir qədər mənim üçün təəccüblü gəlir. Çünki yəni ki, bu prosesi başlayan insanlar hətta 90-cı illərdə başlayıblar. Onların onların zəhmətini sadəcə olaraq görmək lazımdır, qeyd etmək lazımdır. Sadəcə olaraq mən bunu istəmək, söhbət Asim bəy elə bir fikir söyləmədən, ancaq bir bəzən az qalır ki, cəmiyyətləri hazırlamaq lazımdır sülhə ifadəsin. Mən sadəcə olaraq qəbul etmirəm, ümumiyyətlə, ünsiyyəti hazırlamaq. Çünki bu ünsiyyəti cəmiyyətləri nəyəsə hazırlamaq istəyən insanlar Azərbaycanda Ermənistanın səfərə gedənləri az qala daşqalaq eləmək istəyəndə öz qorxmurdular, öz addımlarını atırdılar və eləyirdilər, görüşürdülər, öz fikirlərini söyləyirdilər ermənilərlə, Ermənistana da səfər edirdilər və s. Yəni bu bir qədər mənim üçün məqbul deyil, amma bu səfərin bir il əvvəl əgər sərf eləmişsən belə bir səfər olmuşdursa, elə deyil?
Bir yox, 2 il öncə. 2007-ci ilin iyulunda elə olmuşdu bu səfər.
2 il öncə olan səfərin yalnız bir fərqi var. Bir fərqi var. Bu yuxarıdan təşkil olunmuş səfərlərdir. Bu səfərlər hakimiyyətin münasibətini nümayiş etdirən səfərlərdir. İndicə dediyimiz kimi hakimiyyətlərin tərəflərin, yəni ki söhbət hakimiyyətlərdən gedir, sülhə nə dərəcədə yaxın olub olmamasını nümayiş etdirən səfərlərdir. Başqa bu səfərlərin bir də ki, yəni ki söhbət əgər səviyyəsindən gedir, yəni ki Azərbaycanın səfiri gedir, hər halda bu Azərbaycan prezident, bildiyiniz ki səfir bütün hallarda prezidentin nümayəndəsidir, o ictimaiyyətin nümayəndəsi kimi heç bir tədbirdə iştirak eləyə bilməz. Xüsusən də münaqişə ilə bağlı tədbirdə, çünki o prezidentin fərmanı ilə dənilir, eyni zamanda Ermənistanın səfiri. Yəni söhbət prezidentlərin nümayəndələrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətindən gəlir. Yəni ki bu müəyyən status verir bu səfərlərə sadəcə olaraq. Digər tərəfdən bir şeylə razıyam ki, bilirsiniz, mən deməzdim bu səfər tamamilə əvvəlkindən fərqli olaraq o qədər də yəni ki, gizli hazırlanmırdı. Əgər sərf eləmirsən, 1-2 həftə bundan qabaq, Polad Bülbüloğlu təxminən 2-3 həftə bundan qabaq
bəyan. Yəni, bir aydır biz Polad Bülbüloğlunu ilə işdən sonraya qonaq dəvət eləmək istəyirdik. Yəni, ən azından telefonla verişə bağlamaq istəyirdik ki, bu səfərlə bağlı. Çünki açıqlamalar verilmişdən Ermənistan tərəfdən də Azərbaycan
hazırlanır.
Bəli.
O başqa məsələ ki, bu səfərlərin konkret müddəti, tarixi və tərkibi həddindən artıq sirr altında hazırlanır. Bu bəlkə də
məqsəd nədir? Yəni bu sirr pərdəsini bürünməkdə bu səfəri.
Bu bir sıra hallarda bilirsiniz, sadəcə olaraq o bürokratiyanın hər şeydən çəkinməsi, hər şeydən qorxması, ictimai fikrin fikirlə manipulyasiya imkanlarının başqa yollarını bilməməsi, istifadə etmək istəməməsindən doğur, işləmək istəməməsindən doğur. Hər şeyi gizlin saxlayıb birdən-birə cəmaat səhər açılsın, görsün ki, sülh sazişi imzalanıb. Və sonra isə problemlər yaranır. Sözsüz ki, problemlər yaranır. Və ona görə də mən düşünürəm, yəni ki, nümayəndə heyətin tərkibində mənim tanıdığım və hörmət elədiyim insanlar var. Yəni ki, bir tərəf belə tanımadığım insan.
Yəni o nümayəndə heyətin tərkibinə qayıdaq. Siz dediniz ki, sülh müqaviləsində belə qəfildən imza. Yəni ki, belə razılaşdırmadan tutaq ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə belə bir müqavilə imzalana bilərmi?
Biz məsələ ondan ibarət ki, bütün hallarda sülh müqaviləsinin bir şərtlərini prezidentlər imzalandıqdan sonra biləcək. Yəni ki, söhbət baza prinsiplərindən gedir. Bütövlükdə böyük sülh müqaviləsi başqa şeydir. O hazırlanmalıdır. İndi ancaq baza prinsiplərindən söhbət gedir. Biz onun nədən ibarət olduğunu konkret, onların nədən ibarət olduğunu konkret məhz imzalanandan sonra biləcək.
Bu çox mənalı. Vaxtilə Heydər Əliyev onları açıqlamışdı. Düzdür. Onlar danışıqlar başa çatandan sonra açıqlamışdı.
Vaxtilə tutalım ki, ümumi şəkildə həmsədrlər də açıqlayıblar həmin baza prinsiplərini. Məsələn, nə deyilmədi bizə? Məsələn, prezidentin çıxışında. Mən düşünürəm ki, Amerika dövlət katibinin müavini hər halda danışıqlar haqqında kifayət qədər geniş məlumatlı, malik olan adamdır da Azərbaycana gəlmişdi. Və qaydanda dedi, əgər yadınızdadırsa, hansısa variantda müəyyən səs vermə keçiriləcək. Səs vermə. Hansı variantda, hansı sual çıxarılacaq, nə vaxt keçiriləcək, və s. və ilaxı. Yəni ki, sazişdə ola bilməz ki, ya keçiriləcək, ya keçirilməyəcək, bəlkə də 100 ildən sonra keçiriləcək, ya da 1 ildən sonra keçiriləcək, o cür sazişlər olmur. Sazişdə kifayət qədər konkret müddəalar olur, konkret prinsiplər olur və o müddəalar, əgər deyilir ki, 5 ildən sonra Laçınla Kəlbəcər azad olunacaqsa da, deməli, səs vermə ilə bağlı, yaxud da referendum izadlanacaq, yaxud statusun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən konkret müddə olacaq. O da müəyyən vaxt məhdudiyyəti qoyulacaq. Biz bunu eşitmirik, bilmirik və bunu biz ancaq imzalandan sonra biləcək. Və bu səfər mənim üçün ancaq onun göstəricisi oldu ki, nəsə baş verir. Nəsə baş verir və bu baş verənlər hər halda danışıqlar prosesini hansısa yekuna, məntiqi yekuna yaxınlaşdırır. Ola bilər bu məntiqi yekun yenə də əvvəlki dövrlərdəki kimi olsun. Axırda Azərbaycan prezidenti çıxıb desin ki, Ermənistan prezidentinin dair siyasi iradəsi çatmadı konstruksiya. O da əksinə.
Bu
da
ola
bilər. Amma mən bir şeyi bir qədər başa düşmədim bu səfərdə. Əgər söhbət bir-birini başa düşməkdən, bir-birini anlamaqdan gedirsə, bu başqa məsələdir. Mən bunun tam razıyam. Yəni, getməlidirlər, görüşməlidirlər, danışmalıdırlar və s. Və məsələn, yaxşı hal odur ki, ən azı Azərbaycan Ermənistan vasitəsindən getmirlər, məsələn, işğal olmuş ərazilərdən
keçirlər.
Qarabağdan keçirlər. Amma deyirik deyəndə ki, sülh prosesinə biz dəstək veririk. Mən bunu bir qədər başa düşmürəm. Bilmədiyimiz şeyə necə dəstək verə bilərik? Axı, biz bütün elementlərini bu sülh prosesini bilmirik. Ümumiyyətlə, danışıqların bütün elementlərini. Bilmədiyimiz şeyə biz necə dəstək verə bilərik? Biz verə bilərik ki, biz bir-birimizə düşmən olmamalıyıq, düşmən obrazından imtina etməliyik, biz bir-birimizlə danışmağı bacarmalıyıq, biz bir-birimizlə sülh prosesindən kənar olaraq, nə vaxtsa sülh imzalanandan sonra bir yerdə yaşamamıza məhkum olduğumuzu başa düşməliyik və bunu bir-birimizə aşılamalıyıq. Bunu mən başa düşürəm. Amma sülh prosesinə dəstək mən başa düşmürəm, çünki mən bilmədiyim şeyi dəstək verə bilmərəm sadəcə olaraq. Mən gələk bütün şeylər təhrüratı ilə bilim ki, bu sülh danışıqları bazı prinsiplər bizə yaxsa biz hər hansı bir sülhə dəstək verir, bu tamam başqa şeydir. Bu mövqə də normal mövqədir. Kimsə qabul eləyə bilər, kimsə qabul eləmək. Məsələn, bir çoxları Asim bəyin dediyi pis sülh yaxşı müharibədən daha yaxşıdır. Yəni ki, ifadəsini elə başa düşüblər ki, hansı sülh olursa olsun, təki sülh olsun. Sülh müqaviləsini imzalasın. Mən düşünmürəm ki, Asim bəy bu cür fikirləşir. O ifadəni. O
yəni, siz onu qeyri-səmimlilikdə iddiam edir.
Yox, mən düşünürəm ki, o zəhını verdi ki, nəyi düşünürdü. Amma onu başa düşmüşdülər ki, Asim bəy hal-hazırda çıxış eləyir ki, nə cür deyirsən sülh olsun, onu imzalayaq, sülh prosesi geçsin. Mən düşünürəm ki, Asim bəy indi öz izahını verdi ki, o başqa şeyi nəzərdə tuturdu. Amma belə bir mövqə də var. Belə bir də mövqə var ki, sülh olsun təki. Hansı variantda olursa olsun, sülh olsun.
Rauf Mirqədirovun dedikləri və Rasim yazır. Bu vədləri artıq eşitmişik, yəni heç nə demədiniz, ruslardan yaxşı heç nə gözləmirəm. Bu, yəqin ki, Asim Molazadiyə ünvanlanan bir ismarıcı idi və biz demişdik ki, Zahid Abbas, həmin safirlərdə iştirak edən Zahid Abbas söhbətə qoşulmalıydı, amma təəssüf ki, prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb, deyib ki, mən tıxacdayam, özünü verişə çatdıra bilmir. Amma telefon xəttində başqa bir politoloq var, konfliktoloq Arif Yunus indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Arif bəy. Arif bəy, demək dünən Rusiya telekanallarından birinin müsahibəsində Azərbaycan prezidenti müsahibə verib, o müsahibədə deyib ki, sülh müqaviləsi imzalanandan dərhal sonra, demək 5 rayon qayıdacaq, ondan 5 il sonra isə 2 rayonun qayıtmasından söhbət edir. Və bu bəyanatlar Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri fonunda verilir. Bu bəyanatı necə qiymətləndirirsiniz? Məsələn, studiyamızın qonağı Rauf Mirqədirov deyir ki, bu bəyanatda, yəni İlham Əliyev hər şeyi açıqlamadı. Prezidentlərin görüşü ərəfəsində bu bəyanatı siz necə qiymətləndirirsiniz?
Çox sağ olun. Mən də Rauf bəylə həmşəhərdəki yəni, hesab edirəm ki, axıra kimi prezident öz sözünü demədi. Daha doğrusu bu sülh planı haqqında məlumatı axıra kimi bizə çatdırmadı. Söhbət, və mən deyərdim ki, misal üçün, mənim üçün şəxsən orada heç bir yenilik yoxdur. Əslində söhbət məlum Madrid prinsiplərdən gedir. Yəni, Mabit prinsipler 2004-2004 ildən gedən danışıqlar deməli bu həll olunub demək olar ki və o iki hissədən ibarətdir. Yəni birinci hissə ermənilər 5 rayonu boşaldırlar, o rayonlara qaçqılarımız qayıdır, sonra infrastruktura bərpa olunur, o regionda sülməramı qüvvələr yerləşdirilir və sər və illaki. Ondan sonra ikinci mərhələ başlanır, o da Qarabağın daha doğrusu keçmiş Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu referendum vasitəsilə həll olunur. Yəni, prezident faktiki olaraq birinci mərhələdən söhbət apardı ki, o 5 rayonu ermənilər boşaldırlar, qaçqılar qayıdırlar. Amma demədi ki, orada ikinci məsələ var, ikinci mərhələ var. Qarabağın statusu, yəni ermənilər elə belə razılıq vermir, yəni adi bir belə humanist addım atmadılar ki, elə belə o 5 rayonu bizə qaytarmırlar axı. Əvəzinə nəsə olmalıdır. Əvəzinə isə biz razılığı veririk ki, Qarabağın statusu referendum vasitəsilə. İndi o referendum olmasın, olsun plebisit sözü fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ikinci mərhələdə Qarabağın taleyi referendum vasitəsilə həll olunmalıdır. Yəni burada söhbət Madrid prinsiplərdən gedir. Amma prezident yalnız bir hissəsini deyib, çatdırır bizə.
Arif bəy, fikrinizi davam etdirin.
Yox, mən dedim ki, mənim üçün burada mən razıyam Raul bəyin fikri ilə ki, prezident axıra kimi demədi bu plan haqqında. Plan isə iki hissədən ibarətdir. O yalnız birinci hissənin ən yaxşı tərəfi, yəni bizim xeyrimizə olan onun haqqında söz apardı, dedi ki, qaçqılar qayıdacaq. Amma demədi ki, bundan sonra nə olacaq? Bundan sonra isə Qarabağın taleyi referendum vasitəsilə həll olacaq. Və faktiki olaraq mən şəxsən dəfələrlə deyirdim ki, Madrid prinsipləri əslində, o da prinsiplərdir. Qarabağın, o Qarabağın ətrafında zəbt olunan rayonlara qaytarırlar. Əvəzinə isə biz razılıq veririk ki, statusun, deməli Qarabağ statusu referendum vasitəsilə həll olunacaq və faktiki olaraq Qarabağı biz veririk ermənilərə.
Arif, belə bir fikir var bu kularlarda bu günlərdə müzakirə olunur ki, yaxınlarda gələn həftə iyulun ortalarında Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşməlidir. Bu ərəfədə Azərbaycan prezidenti bəyanat verir və qarşılıqlı səfərlər keçirilir və sər beyləxir. Bütün bunlar müəyyən mənada sülh müqaviləsinin imzalanmasından xəbər verə bilərmi? Siz necə fikirləşirsiniz?
Yox, mən hesab etmirəm ki, yaxın vaxtlarda sülh müqavilə, deməli, qol çəkilir, sülh müqavilələrindən bağlı sənəd qol çəkiləcək. Hesab edirəm ki, necə ki, keçən il Mayndor deklarasiyası, yəni Moskvada görüş zamanı bir sənəd qol çəkilir və o sənəd ümumi xarakter daşıyan bir sənəddir. Yəni orada söhbət gedəcək ondan ki, bəs Qarabağ məsələsi sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ümumi xarakter daşıyan bir sənəddir, onu qol çəkəcəklər. Amma əsas narahat edən bizi bu Madrid prinsipləri ilə bağlı sənəd. Onu qol çəkəcəkmi? Mən şəxsən inanmıram ki, prezident çəkəcək onu, çünki əslində bu bizim xeyrimizə deyil.
Təşəkkür edirəm. Arif Yunus idi telefon xəttində, konfliktoloq, onun dediklərini eşitdi. Və Rauf bəy, bir məsələyə münasibətinizi öyrəndim. Siz bayaq dediniz ki, əslində biz onun şahidi ola bilərik ki, söhbət Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin atacağı addımdan gedir və bu cəmiyyətlərin şahidi ola biləcəyi bir məsələdən gedir. Dediniz ki, bu cəmiyyətlər istənilən halda sülh müqaviləsinin şərtlərindən o imzalandıqdan sonra tanış ola bilərlər. Razılaşdırılmamış cəmiyyətlərlə razılaşdırılmamış müqavilələr hansı gələcəkdə problemlərə yol açmayacaq ki?
Bilirsiniz, bəlkə də mən o qədər demokrat kimi danışmayacağım bu halda. Bu halda. Amma problem ondan ibarətdir ki, bu cür konfliktlərdə tərəfləri tamamilə qani edən Asim bəy desən istifadə etdi, ədalətli söz sarışı olmur. Ədalətli söz sarışı ümumiyyətlə olmur. Təbiətən olmur. Mövcud deyil. Mövcud deyil. Məsələn, iki dünya müharibəsi olub keçən əsrdə Almaniya öz torpaqlarını itirib. Hər ikisinin nəticəsində öz torpaqlarını itirib. Bir hissəsi indi də Fransanın ərazisi sayılır və s. qayılır. Yəni, ədalətli sülh olmur və sözsüz ki, hansı sülhün olmasından asılı olmayaraq, əgər imzalanırsa sülh sazişi, hər iki cəmiyyətdə, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda narazılar olacaq. Və müəyyən mənada bir sülhə təhrik etmə əməliyyatı cəmiyyətin üzərində keçirtmək lazım gələcək. hakimiyyətlər üçün. Hakimiyyətlər müəyyən mənada zor mexanizmindən istifadə etməli olacaqlar. Hamının razılaşdığı söz sazışı olmayacaq, mən bunu düşünürəm. Problemlər, yəni ki, deyim ki, bütün söz, hansı söz sazışı, məsələn, o problem yaradacaqdır. Mən yenə deyəm, o baxır başqa məsələ ki, nə dərəcədə əslin, nə dərəcədə həmin söz sazışını cəmiyyətə sırmaq mümkün olacaq. Bəli, Azərbaycanda indi bu imkanlar daha çoxdur. Çoxdur, hasandır. Söhbətin
əvvəlində, versin əvvəlində dediyim fikirlərdə.
Ermənistanda yox, bir qədər fərqlidir situasiya. Biz burada bir şeyə də toxunmadıq, Rusiyanın mövqeyinə. Problem ondan ibarətdir ki, Rusiya yalnız bir halda sülh sazişinin imzalanmasına imkan yarada bilər və yol verə bilər. Hər halda mane olmaz, mane olmaya bilər. Bu haldadır ki, sülh prosesinin qarantı kimi, yalnız və yalnız əsas qarantı kimi Rusiya çıxış eləsin. Söhbət sülh maramlılardan gedir və s. regiona hərbi siyasi təsir imkanlarını artırsın. Və mən burada bir suala cavab verməkdə özümə çətinlik çəkirəm bir saat. Qarabağı qaytarmaq ona dəyərmi? Ona dəyərmi? Yəni ki, regionu tamamilə Rusiyanın təsir altına verməyə. Mənim üçün doğrudan çətin sualdır. Çünki bu sual artıq söhbət Qarabağdan yox, Azərbaycanın son dövrlərdə dediyimiz müstəqilliyindən gedir. Müstəqil siyasətindən gedir. Əgər Rusiya əsas qarant kimi çıxış edirsə, sülh məramlarını yerləşdirirsə, faktiki olaraq regionu tamamilə öz təsir altına almış olur. Azərbaycanda, Ermənistanda. Və əgər hesab eləsək, bu mərhələli plandan söhbət gedirsə, faktiki olaraq həmin o təsirin müddətidir. Qeyri-müəyyəndir. İndi yazmaq çox şey olar. 5 ildə yazmaq olar, 10 ildə yazmaq olar. Reallaşdırmaq çox vaxt çətin olur həmin məsələləri. Sən də nəzərə almaq lazımdır ki, bazı prinsipləri razılaşdırılandan sonra bazı prinsiplərin razılaşdırılması hələlik sülh müqaviləsi demək deyil. Bazı prinsipləri razılaşdırılandan sonra böyük sülh müqaviləsi hazırlanmalıdır. Onun hazırlanması ən azı bir 6 aydan bəlkə də il yarıma qədər çəkəcək. Bəlkə də biraz az çəkəcək, çünki variantlar var da. Variantlar var. Və sonra o sülh müqaviləsində nələr olacaq, hansı elementlər olacaq, o elementlərin qarşılıqlı təsiri necür olacaq, tamam başqa şeylər, çox mürəkkəb prosesdir. Mürəkkəb prosesdir. Yəni, mən bax, Rusiyanın o rolundan deyəm, Rusiya qalan bütün hallarda bu münaqişə Azərbaycanla Ermənistan manipulasiya etmək üçün Rusiyanın əlindəki yanə imkandır. Rusiya boş-boşuna həmin o imkanı əldən buraxa bilməz. Xüsusən də yəni Putinin son illərdəki siyasəti onun göstəricisidir ki, o heç vaxt bu cür konfliktlərdən imtina eləyir. Başqa məsələ bu ki, mövcudə baş verir, Medvedev Rusiyanın və özünün pozitiv imicini yaratmaq üçün və Putinin əksi olan imicini yaratmaq üçün Rusiyanı bütün dünya ilə düşmən eləyən Putindən fərqli olaraq Rusiyanı bütün dünya ilə dost eləyən Medvedev imicini yaratmaq üçün nəsə bir qeyri-standart addım
atdı. Bunun bir vəziyyət var mı ortada?
Mən düşünmürəm.
Möcüzə sarısı.
Bunu mən möcüzə sarıram. Çünki hər halda maraqlar daimidir. İmiclər, bilirsiniz, siyasətçilərin imici biraz fərqli şeylərdir. Ancaq maraqlar daimidir. Maraqlar da ondan ibarətdir ki, region, Cənubi Qafqaz regionu enerji daşıyıcıların Rusiyanın kənar Avropaya çıxarılmasında əsas xəlqədir. Və bu xəlqəni Rusiya əlində saxlamaq istəyir. Bu maraqdır. Vasitələr nədir? Normal maraqdır. Ki, biz inciyə də bilməliyik, Rusiyanın marağı bundan ibarətdir. Və yaxud da Rusiya bugünkü siyasi elitasının bütövlükdə başa düşdüyü bundan ibarətdir. Marağı bu cür başa düşürlər. Bu incimək üçün, ittiham etmək üçün şey deyil.
Yer gəlmişkən bir istimarçı var, yəni vaxtımız o qədər azalıb ki, istəyirdim onu da oxuyum. Və sizin dediyinizə uyğun olaraq dinləyici yazır ki, Şahdənizin əvəzində Rusiya Qarabağı verə bilərmi? Bu səfə Şahdəniz qaz yatağından gedir. Bu yaxınlarda qazla bağlı müqavilə imzalandı.
Azərbaycanın ümumiyyətlə ehtiyatları çox, bilirsiniz, tükənməyib, məhduddur. Azərbaycanın ehtiyatları Avropanı təmin etmək üçün deyil. Özü üçün yaxşıdır Azərbaycanın ehtiyatları. Özünün...
Amma bu da Rusiyadan danışır. Rusiyaya verib, əvəzində Qarabağ
verdik. Verdik Rusiya, lazım deyil Rusiya. O Şahdəniz. Rusiya nəzarət etmək lazımdır regiona. Əgər bir Şahdənizi verdik, ancaq Türkmenistan qazını Trans-Xəzər qaz kəməri ilə Avropaya yönəltdi, Şahdəniz onların nəyinə lazımdır? Bir Şahdənizdə, bilirsiniz, biz Rusiyaya 500 milyon verməyə söz vermişik, ildə olsun lap milyard. Rusiya gündə 900 milyon kubmetr qaz çıxarır. Biz isə 500 milyon ildə verəcək.
Bu dinləyicinin çox sadəlif qoyduğu bir suala siyasi icmasının cavabı idi və təəssüf ki, mənim başqa sualım da var idi ki, Türkiyə nə dərəcədə Azərbaycana təsir edə bilər sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı, amma hər halda biz bu həftə Qarabağdan danışacaq. Bu suala da dövlət verişlərdə aydınlıq gətirərik. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov idi studiyamızın qonağı. İşdən sonra.